Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters in die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Ons Vader in die hemele, U is die koning van die konings, die Here van die Here. Aan U behoort alle mag, die koninkryk en die krag, die majesteit is U sin. En ons is die manskappe wat onder U regering mag staan, mans, vrouens, kinders, gereed om van harte te dien. U rus ons uit U woord toe, sodat ons aan U koningskap gehoor kan gee en dit uitleef, elkeen van ons persoonlik en ons allemaal saam. En hoe goed en heerlik is dit om U so te mag ken en te aanbid, want as ons hier op die aarde rondom ons kyk, dan sien ons konings en presidente en keizers opstaan, die een na die ander. En die een soek meer na die belange van sy eie koninkryk als die volgende een. En daar is mag teen mag. Met geweld word die mag toegepas en afgeforceer. Ons hoor dit. En hier vanaf Suid-Afrika beleef ons dit ook daar in die Oekraïne. In al die lande wat deur hierdie vreselike oorlog geraak word. Ons ken nie al die roersels in mense se gedagtes nie. Ons weet nie presies wat dryf mense om te doen wat hulle doen nie. U weet wel. U ken die gedagtes agter die woorde en agter die dade en al die beplannings. En Here, ons bid dat U die Almagtige alles so sal bestuur, ook in hierdie donker dae, dat U sal uitkoms gee vir U kinders. Want U kinders is verspreid oor die hele wye wêreld. Nie net daar waar oorlog is nie, waar daar fisies mense aangeval word nie, maar ook daar waar die oorlog geestelik is, en dis nog soveel erger. Dit woed hier in ons eie midde, in ons eie persoon. Die geveg van die ou mens teen die nuwe. Die gebaklei van mense onderling, die gestoei tussen gelowiges onder mekaar, tussen ons as gelowiges teen die wêreld waarin ons lewe. Die stryd hou nooit op nie, is nimmer eindigend. En daarom bid ons, Here, dat U koninkryk sal kom en dat U as koning ons sal bewaar. Ons kan nie alleen hierdie ding doen nie. Dit is ons heeltemal te groot. Ons kragte raak min. Ons moet bely dat ons partykeer in oormoed dink dat ons die stryd kan stry. En partykeer oorskat ons onsself geheel en al. Soveel kere moet U ons terugbring tot daar waar ons hoort. Ons is klein, ons is nietig. Die oomblik as ons eie planne probeer deurvoer en op ons eie bene wil staan, dan kom ons agter. Dis een groot tragedie, een gemors. Help ons, Here, om al ons krag alleen van U te verwag. Ook as ons beywer vir die goeie in die diens. Ons gaan van hier uit die week in en oral stuur U ons uit in die koninkryk in. Skole toe, universiteit toe, na ons werk, daar waar ons besig is. En daar is soveel werke wat ons mag doen, op soveel plekke. Gee ons genade om daar U koningskap te bedien. U wil te laat geskied. U het die 10 gebooie van U wet op die tafel van ons hart geskrywe. Laat daar die gebooie ons hele lewe rig. Ook in die daaglikse werk wat ons aanpak. Maak ons pligsgetrou, gehoorsaam, diensbaar. Seën die onderwysers en die kinders wat hierdie week 'n laaste skoolweek het in die kwartaal en gee ook hulle geseënde rustyd sodat hulle met nuwe moed die volgende kwartaal kan aangaan. Bewaar ons in U guns ook as ons weggaan. En as ons mekaar vir 'n paar weke nie sien nie, wees met almal wat ver woon en ver werk, ook hulle in ons eie gemeente wat oor die hele wêreld heen versprei is en wat tog mag deel wees, ook deur die internet mag deel wees van elke erediens. Wil U ons elkeen bewaar in die holte van U hand. Bemoedig en versterk ons nou as ons U woord gaan hoor en ons word onderrig. Ons word geleer aan die hand van die katechismus. Maak ons ore wyd oop en ons harte ontvanklik. Maak ons getrou, ook in ons stryd en alles wat verkeerd is. Laat ons nooit verslap in diens nie, ook nie in stryd nie. Vergeef ons tekortkominge, ons moedswilligheid en booswilligheid, ons eie willigheid. Reken ons dit alles nie toe nie. Hoor ons, Here, as ons al hierdie dinge van U bid, nie omdat ons iets daarvan verdien nie, maar ons pleit op Christus aan U regterhand. Hy is ons voorspraak en ons middelaar. Hy is ons groot voorbidder. Verhoor ons in Sy naam alleen. Amen. Ons gaan nou met die oog op die bediening van God se woord uit Psalm 43 sing. Oor die koms van die koninkryk, dan gaan ek in na Gods altare tot God, my vreugde en lied. Dan speel ek met die harpenare en dan ruis vir u my blye snare, vir u wat my na 'n kort verdriet 'n ewige vreugde bied. Die uitsig op die heerlike volkomenheid van God se koninkryk. Psalm 43 vers 3, 4 en 5. Direk na die bediening van die woord sing ons Psalm 47 vers 4. Vanaand bedien ek aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in Sondag 48 van die Heidelbergse Katekismus. Die ryke betekenis van laat u koninkryk kom. En daaroor lees ons nou in die woord van die Here in Lukas 17 vanaf vers 11. Op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan. Hulle het hulle stem verhef en gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie? Waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. En toe hy door die fariseers gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hulle hom geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. En hy sê vir sy disippels, daar sal daar kom wanneer julle sal begeer om een van die dae van die seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie. En hulle sal vir julle sê, kyk hier of kyk daar, moenie gaan nie en moenie agterna loop nie, want soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die seun van die mens ook in sy dag wees. Maar eers moet hy baie ly en deur hierdie geslag verwerp word. Ons lees tot sover in die woord van die Here. Sondag 48, wat is die tweede bede? Laat u koninkryk kom. Dit is, regeer ons so deur die woord en gees, dat ons ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Bewaar u kerk en laat het groei. Vernietig die werk van die duivel, elke mag wat teen u opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word. Totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles in almal sal wees. Uit God en deur God en tot God is alle dinge. Die ganse aarde, land en meer met alles wat daarop leef, is die Here se. Hy is die koning van die konings. Hy is die Here van die Here. Aan hom behoort die koninkryk en die krag en die majesteit tot in ewigheid. Dit, geliefde gemeente, moet gesê word. Dit moet gesing word. Dit moet beleef word. Dit moet ook gebid word. Christus leer ons bid dat alles uit God en deur God en tot God is. Elke woord van die Onse Vader gebed is daarvan vol. En so begin die gebed op 'n hoë noot. Onse Vader wat in die hemele is. In die hemele. Ons moet dit oor en oor sê, sodat ons nooit ooit sal dink om klein aards van God te dink nie. Hy is nie sommer maar net 'n papa God nie. Menslik klein van die Vader dink, asof hy dalk maar 'n moeder kan wees, soos wat dit deesdae gepropageer word. In direkte aansluiting by hierdie aanvang van die gebed, laat u naam geheilig word. U wat so heerlik en groot en magtig is, gee dat ons u sal erken en eerbiedig as Vader van alle dinge. Ons Vader in Jesus Christus. En dan? Dan is daar nog baie meer waarvoor ons bid. Heilige Vader in die hemele, laat u koninkryk kom. Daarby gaan ons vanaand stil staan. Ek verkondig aan u die rykdom van God se woord oor die koms van die Vader se koninkryk. En daarin gaan dit oor die koms as sodanig, maar ook oor die stryd vir die Vader se koninkryk. En ten slotte oor die volkomenheid van hierdie Vader se koninkryk. Laat u koninkryk kom. Enkele oomblikke voordat Christus na die hemel opgevaar het, daar op die Olyfberg, het sy disippels vir hom gevra, Here, wanneer gaan u die koninkryk vir Israel weer oprig? Hulle praat oor 'n koninkryk. 'N vraag wat boekdele spreek. By baie geleenthede het hulle die mond van die Here Jesus gehoor oor die koninkryk. Nie alleen die koninkryk vir Israel nie, maar die koninkryk van die hemele. Die koninkryk van mense wat in God glo. Soveel gelykenisse handel oor die koninkryk van God. Dit word vergelyk met, is amper die deurgaanse inleidingswoorde vir die gelykenisse. By herhaling het hulle geleer wat die koninkryk van God is. Hoe lyk gelowiges in die koninkryk? Wat moet hulle maak in die koninkryk? En nou kom hierdie vraag, net voor die hemelvaart. Wanneer gaan die koninkryk vir Israel weer oprig? Wanneer kom dit? Eindelijk is dit so ontsaglik hartseer, dat die disippels nog steeds hierdie vraag vra. Weet hulle dan nog regtig nie? Het al daar die baie onderrig wat hulle gekry het oor 3 jaar lank, hulle nie tot ander insig gebring nie? En dan moet ons nie al te gauw oordeel nie, gemeente, vooral nie veroordeel nie, want hoe is het by ons? Christus leer ons bid, bekende bede, laat die koninkryk kom. Ons bid vir die koninkrykse koms, ons doen het elke dag. Maar weet ons wat ons bid? Besef ons waaroor gaan die koms van die koninkryk? As ons nou 'n navraag moet stuur deur die gemeente en vra, sê bietjie, wat is die koninkryk wat moet kom? Wat dink jy daarvan? Wat beteken dit? Sal 'n mens waarskynlik nogal 'n paar uiteenlopende antwoorde kry. Selfs merkwaardige antwoorde. Die fariseërs het met die vraag gesit oor die koms van die koninkryk van God. Ons het dit gelees in Lukas 17. Hulle het Christus genader met die vraag, wanneer sal die koninkryk van God kom? Toe het Christus gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hiermee praat Christus oor iets wat 'n misverstand is, ook by die fariseërs. Hulle en die disippels verwag 'n baie sigbare koninkryk. Hulle verlang na Israel wat moet sterk wees, onafhanklik wees, op sy eie staan, weg van die Romeinse onderdrukking. Hulle soek selfregering, koninkryk vir Israel. En net so is daar vandag nog mense wat glo, en daar is nie 'n paar nie, daar is baie, dat die koninkryk van God weer regtig in Israel opgerig moet word. Soos wat die Here Jesus vanaf die Olyfberg opgevaar het na die hemel, so moet hy op die Olyfberg terugkom. En daar moet geveg word vir die behoud van die stad Jerusalem. Die stad wat ons vandag kan besoek. Het gaan oor die behoud van Israel, die land, die volk. Anders kan die koninkryk nie kom nie. Luister maar hoe praat die Messiaanse Jode, al die mense wat so veg en beklei vir Israel, vanweë hierdie gedagte. En dan sê Christus in Lukas 17, dis nie hoe die koninkryk van God is nie. Hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie. Die koms van die koninkryk gaan nie gepaard met een of ander militêre ingryping of 'n groot bevrydingsfees nie. Inteendeel, die koninkryk van God is binne in julle. Binne in julle. Nou wat beteken dit? Die eerste waaraan 'n mens dink is 'n hartsingesteldheid. Dit is hier binne in 'n mens. Geen uiterlike vertoon van kyk hier en kyk daar nie. Hier in jou binnenste buig jy voor die koningskap van God. En dis belangrik. Die koninkryk is binne in ons. Koninkryk van God kom daar waar 'n mens doen wat die Here van jou vra om te doen. Jy leef by sy koninkrykswet, sy 10 gebooie. Jy kyk op na die koning vir leiding, vir bestuur, vir beskerming. Maar dis nie al waaroor dit gaan as dit gaan oor die koninkryk wat binne in julle is nie. Want is dit nie maar net so dat die fariseërs nog steeds nie verstaan het waaroor het gaan nie. Hulle is self besig om hulle eie koninkryke te bou, hulle het 'n koninkryk binne in hulle. Hulle dink nie aan God se koninkryk nie. En daarom is het belangrik om nog 'n bietjie fyner te luister wat Christus sê oor hierdie koninkryk. Die Griekse woord binne in julle kan mens ook vertaal met die koninkryk van God is in julle midde. Is hier by julle. Dis tussen julle. En as Christus dit sê, dan wys hy na homself. Hy is die een wat die koninkryk van God laat kom. Voordat sy amptelike optrede begin het, het Johannes die Doper dit al reeds gesê, Markus 1 vers 15, die tyd is vervul, die koninkryk van God het naby gekom. Dis toe Christus gebore is. En nou is dit nie meer net naby nie, dis sommer hier. Die fariseërs staan by hom, wat die koninkryk van God gaan oprig. En dan moet ons mooi dink wat dit vir ons sê, broeders en susters. In die begin, reg by die skepping van alle dinge, toe was die koninkryk van God daar in sy volheid en sy glorie. Alles en almal het die Here aanbid as die koning van alle dinge. Niemand het dit bevraagteken nie. Adam en sy vrou het voluit in diens van die koning gestaan. Mens en dier het gebuig voor die koning. En toe kom die sondeval. En toe die mens willens en wetens gerebelleer teen die koningskap van God. Want die mens wil 'n koning wees. Hy wil nie 'n onderkoning wees vir die Here nie. Hy wil koning wees. En dit sê nie na die sondeval dat God opgehou het om koning te wees nie. God sal altyd koning wees. Maar die ellende is dat die mens nie meer die koningskap van God eerbiedig nie. En in daardie opsig het hier die koninkryk van Satan gekom en het 'n geveg begin en inbreuk gemaak op die koninkryk van God. Die magte van die duisternis verset hulle teen die koninkryk van die hemele. En dan kom Christus. Hy sê die stryd aan teen die koninkryk van Satan. En hy doen dit nie met wapens nie. Hy het nie 'n magtige weermag en militêre geweld nie. Die skrifte gaan oop. So sê die Here, die koning van alle dinge. Daar word onderrig gegee. Waaroor gaan al hierdie gelykenisse van die koninkryk? Oor gehoorsaamheid aan die woord van die koning. En dan breek die koninkryk oop in die harte van mense. Hulle kom onder die indruk wat dit is om hierdie God as koning te ken en lief te hê. Om God as koning te hê, broeders en susters, is die heerlikste, wonderlikste wete. Jy mag geborge wees in sy sorg. Watter koning kan beter vir ons sorg as die hemelse koning? Plaas te gelykertyd 'n verpligting op 'n mens. Want 'n koning verwag ook dat jy hom eerbiedig sal volg en dat jy sy instruksies sal aan gehoor gee. Sy koningswet is geskryf op die tafel van jou hart. Daardie wet moet geleef word. Kort voordat die fariseërs vir Christus gevra het oor die koms van die koninkryk, het die Here Jesus 10 melaatse mense gesond gemaak. So op die oog af het dit niks met mekaar te doen nie. Maar hulle het uitgeroep, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. Hy het vir hulle gesê, gaan vertoon julle aan die priesters. Terwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. 'N onbeskryflike wonderwerk het plaasgevind. Hierdie 10 manne het gesond geword. Hulle ervaar die krag van die koninkryk van God. Sulke dinge gebeur nie in die koninkryk hier op die aarde nie. Maar dis wat gebeur in die koninkryk van God. Siek mense word gesond. Die duister van ongeneeslike siekte word uitgedryf deur die seun van God. En wat is dan die reaksie van hierdie manne? Een van hulle, 'n Samaritaan nogal, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. Hierdie een man het besef, wat is die koms van die koninkryk? Die ander 9 proe die heerlikheid, die krag van die koninkryk, hulle is gesond, hulle lewe het radikaal verander. Maar hulle erken nie die koningskap van God nie. En hulle lewens breek hier die koninkryk van God nie deur nie. Hulle sê dit nie, hulle wys dit nie. En in lyn hiermee bely ons in die katekismus. Regeer ons so deur die woord en gees, dat ons ons hoe langer hoe meer aan u sal onderwerp. Daar waar ons ons eie belang volkome in dienst stel van Godse belang. Waar ons heelhartig luister na die Here se wil vir ons lewe. Sy bevele doen. Waar ons die Vader verheerlik, as ons hom aanbid, as ons sy wet toepas. Broeders en susters, dan kom die koninkryk, net daar. En het in oorgestel is ook waar, as dit nie gebeur nie, dan is daar weerstand in die koninkryk. As jy jou eie wil navolg, as jy jou belang koester, as jy jou eie ego wil streel en jou rug moet gekrap word, as jy jou eie behoeftes wil bevredig, dan is jy in diens van Satanse koninkryk, is 'n donker koninkryk. Dit is precies wat Satan wil hê jy moet doen, vergeet van God, leef vir jouself. En daarom hierdie bede is so belangrik, dit is so belangrik dat ons dit wel deur dag bid en doen. Regeer ons, Hemelse Vader, regeer ons deur die woord, deur die gees, rig ons hartsingesteldheid op U, ons denke, ons breinkrag, ons begeertes, ons planne, ons luste, ons vooruitsigte, ons drome, ons hande arbeid, ons insette, die werk wat ons elke dag doen, alles, rig dit op U, dan kom die koninkryk, net daar, in jou beroep. Ons is burgers van die hemelse koninkryk, terwyl ons hier op die aarde ons werk doen, terwyl ons hier lewe. In die uitlewe van die derde bede moet ons actief besig wees in die koninkryk van God. Bid en werk, dit loop hand aan hand. Jy kan nie net bid dat die koninkryk kom nie, jy moet dit doen. En daarom is het so belangrik dat ons by die tweede saak kom, wat ook in die katechismus baie sterk aangespreek word. En dit gaan oor stryd vir die koninkryk. Een stryd, broeders en susters. Satan het met slinkse mag gekom en hy het oorlog teen God verklaar. Sy koninkrykie stel hy teen Godse koninkryk. En daar die boosheid van Satan moet ons weerstaan. Dit moet uitgewis word uiteindelik. En dit gebeur op twee maniere. Die stryd het 'n positiewe kant, dit het ook 'n negatiewe kant. Positief, Vader, bewaar en vermeerder u kerk. Laat die kerk groei. Negatief, Vader, vernietig die werke van die duivel. Bewaar u kerk, laat het groei. Broeders en susters, daar is 'n direkte verband tussen kerk en koninkryk. Koninkryk is die groot wêreld waar die Here as koning aanbid moet word. Die kerk is die kragstasie vir hierdie koninkryk. In die kerk word die gelowiges toegerus om hulle hoe langer hoe meer aan die Here te onderwerp. Elke preek, soos nou, seuns en dogters, elke katekisasieles wat julle kry, elke Bybelstudie wat ons doen, elke huisbesoek, is soos 'n wapenoefening vir die gelowige om te stry vir die koninkryk van God. Die hemelse Vader, die koning, rus ons die burgers toe om op aarde ons plek in sy koninkryk vol te staan. Ons moet goeie besluite neem. Ons moet standvastig optree. Ons moet vir die Here wees, maar dan moet ons ook weet wat die Here van ons verwag. Die kerk moet groei. Dit is ook deel van stryd vir die koninkryk. Daar moet kindertjies gebore word. Dit is belangrik in die gemeente dat daar kindertjies gebore moet word. Ons bid ook daarvoor. En daar die kindertjies moet opgegroei word in die vrees van die Here. Daarmee saam moet mense wat verdwaal geraak het, kerklos, kerklose mense, moet weer vasgemaak word aan die koningskap van God, want dis waar hulle veilig is. sendingwerk moet vorder, sodat die koninkryk van God kan kom in die lewe van hulle wat nog nooit van die Here gehoor het nie. Hulle sit vas in die kettings van slavernij. Daar waar hulle sit is het donker. Hulle moet uit die donker in die lig inkom. Koninkryk moet deurkom in hulle lewe in. Nou vir al hierdie dinge, sorg die Hemelse Vader. Ons bid, dat hy dit alles sal bewerk. Maar let nou op, broeders en susters. Die Vader wat al hierdie dinge doen, gebruik ons as sy medearbeiders. Elkeen van ons word direct betrek by die bewaring en die vermeerdering van die kerk van Christus. Die stryd vir die koninkryk is ons stryd. Ons is hierdie dapper jong manskappe waarvan ons gesing het in Psalm 110, gereed om op te staan vir die eer van die koning. Dus gemeente, ons moet bereid wees om te stry. Ons moet gereed wees om te stry. Jy moet bewapen wees met die swaard van die woord. Jy moet weet hoe met die wapen te hanteer, anders is dit 'n gevaarlike wapen. Pas sy wette toe in die lewe, nie net in die huis nie, nie net hier in die kerk waar dit makkelijk is nie. Die groot toets kom buitenkant in die groot koninkryk, waar Satan te kere gaan, daar moet ons die wet van die Here toepas. Daar moet die koninkryk positief deurbreek, waar nou nog soveel duisternis is, soveel onsekerheid. En alles is bewus, om vir God te stry, is 'n positiewe stryd. Ons is protestant, ons staan vir die koninkryk van die Here. Ons is nie 'n klomp negatiewe mense nie. En tegelijk, ons bid die Vader, dat hy die werke van die duivel sal vernietig. Die duivelse werke hier in 'n mens se eie lewe, hoeveel boosheid sit daar nie binne in elkeen van ons nie. Dit bars sommer uit op tye, as ons kwaad word. Die duivels weet so goed om God se kinders aan te val, te terroriseer, te laat toegee aan swakheid, menslike eiewilligheid, te laat swig voor groepsdruk, die mening van die meerderheid wat die deurslag moet gee. Die duivels weet hoe om verdeeldheid te saai, mense in opstand teen mekaar te bring, die burgers van die koninkryk teen mekaar te laat veg, in plaas daarvan dat hulle teen die eindelike vyand moet veg. Is nie verniet wat ons bid nie. Vader, vernietig die bose werke van Satan in ons elkeen se lewe. Hier moet die stryd begin, hier binnenkant. En vernietig elke mag wat teen u opstaan. En hoeveel magte staan u op teen God nie? Daar is klaarblyklik magte aan die werk wat onkeerbaar is. Daar is soveel ellendes, rampe wat erger word, oorloë wat al heftiger word, skelmstreke al boser, aanvegtinge al hoe meer blatant. En dan bid ons Vader, vernietig hierdie dinge. Dis opstand teen u, dis opstand teen u koninkryk. Span u manskappe in om dit te help vernietig. Maak ons bewus van hierdie dinge wat aan die gang is. Ons moet 'n reguit pad loop in hierdie krom geslag. Bewaar ons daarvan, Hemelse Vader, dat ons nie die wapens van Satan oorneem om hom te beveg nie. Laat ons veg met die wapen van die woord. Ons moet nie afdaal na die gemors van die Satan en sy ryk van duisternis nie. En so bid ons verder. Al die kwaadwillige planne wat in die heilige woord bedink word, vernietig dit, Vader. En nou raak Satan op sy heel gevaarlikste. Dis een ding om aangeval te word in jou daaglikse kom en gaan. Dit word lewensgevaarlik as die Satan die wapen in jou hand aanvat en dit probeer wegslaan. Dis toch wat die woord van God is. Deur die wapen, die woord, ken ons die Here. Leer ons om al beter ken. Satan probeer alles om ons van ons wapen te vervreem, broeders en susters. Dis die ergste ontwapening waarin 'n mens kan dink. Hy doen dit baie geslepe, met mooi woorde. God se woord word voorgestel as woorde van mense oor God. Daar's allerhande interpretasie moontlikhede van die Bybel. Jy moet maar een kies wat vir jou reg lyk. Dul die res. Tolereer is die nuwe woord. Nie alles in die Bybel is ewe belangrik nie. Baie van dit wat in die Bybel geskrywe staan is oudtyds uitgedien, nie meer van toepassing vir moderne mense nie. Dis hoe die Satan die woord vat wat in ons hande is. Later bly daar niks meer van die swaard oor nie. En nou bid ons, Vader, vernietig hierdie bose aanslag. Werk in ons 'n liefde vir u woord, en dis 'n liefde wat onuitblusbaar moet wees. Gee ons respek vir u woord. Nou as ons al die dinge hoor, broeders en susters, dan besef ons opnuut, die stryd waarin ons staan, is hewig. Staan vas in hierdie stryd. Moenie moeg word nie, moenie uitsak nie, moenie gaan lê nie, moenie die swaard af lê nie, moenie dat jou swaard stomp gemaak word nie. Bid vir behoud, beleef jou gebed, hou in alles die oog op die koning, want hy stel ons in staat om dit te doen, en kyk vorentoe, want daarmee sluit ons af vanaand. Die volkomenheid van die Vaderse koninkryk is op pad. Katechismus eindig op 'n hoë noot hier in Sondag 48. Vader, regeer ons, bewaar en vermeerder ons, vernietig die bose werke van Satan, totdat die volkomenheid van die ryk kom, en u gaan alles wees, in almal. Volkomenheid, dit dui op die volle koms van die koninkryk van God, in al ons lewens, en in ons hele lewe. Die oomblik wanneer die koninkryk van God volkome is, dan onderwerp ons onsself geheel en al aan sy heerskappy. Sy woord is wet. Dan is daar nie meer 1 uit 10 melaatses wat terugkom en sê, dankie vir die genesing nie. Dan wy ons nie net 'n klein stukkie van ons lewe aan die Here, en die ander deel is ons nog besig met ons eie dinge nie. God sal alles wees. Dan hoef mense ook nie meer te bid vir die bewaring en die vermeerdering van die kerk nie, want dan gaan die getal van die uitverkorenes vol wees. Die stryd teen Satan en sy magte gaan op 'n einde kom. Almal wat die knie voor God nie wil buig nie, sterf die ewige dood. Die volkomenheid van God se koninkryk is iets waarna mens verlang, broeders en susters. Die wonder is besig om te kom. Elke keer wanneer 'n mens jouself bewus onderwerp aan God, elke stuk evangelisasiewerk, elke gesprek oor die liefde vir die Here, elke oomblik van stryd teen Satan en sy magte, is een tree nader aan volkomenheid. Dis ons bron van inspirasie. Ons stry nie soos 'n klomp verloorders nie. Ons gooi nie hande in die lug en sê die wêreld is boos en vol van die duiwel nie. Die feit is, die koninkryk van God kom. Niks, niemand keer om nie. Wees jy maar net 'n getroue koninkryksburger op jou pos, met jou talente. 'N biddende burger wat baie hard werk. Amen. Onse Vader, met reg sing ons van u heerlikheid en majesteit. En ons kan nooit genoeg daarvan sing nie. Ook nooit genoeg stemme by mekaar sit om u te verheerlik nie. Een groot massakoor van die uitverkore kinders en al u miljoene engele sal nie genoeg wees om die heerlikheid te gee wat u toekom nie. U is almagtig. U heers. U regeer, u bewaar, u rig, u pas op. U vertroos ons en u versterk ons in die stryd. Ons dank u Here dat ons burgers van die koninkryk mag wees. Ons het nie daarvoor aansoek gedoen nie. U het ons daarvoor gekies en geroep en aangestel. U bemagtig ons. U rus ons toe uit u woord. En ons bid dat ons hoe langer hoe meer paraat sal wees op die pos wat u ons plaas. Daar is baie werk om te doen. Die week met sy aktiwiteite wag. U koninkryk is groot. En daar waar ons gaan, daar moet dit kom. Gee ons 'n lus en 'n liefde om te dien. En laat ons telkens weer terugkom na die fontein van die water, om opnuut te drink en opnuut toegerus te word, sodat ons al beter en beter in die koninkryk kan werk. Seën ons tot u verheerliking. Dit bid ons uit genade en die vergewing van ons sondes wat baie is, om Jesus wil. Amen. Broeders en susters, broeder Johan Botha het vir 'n klompie jare as getroue diaken in die gemeente gedien en as gevolg van omstandighede moet hy nou ongelukkig hierdie amp neerlê. So, broeder Johan, vir 'n oomblik op te staan asseblief. Soos u ook weet, wat het al dikwels in die nuusbrief geskrywe is en daar al voorbereiding vir hom gedoen is, sukkel hy baie met sy been. Binnekort moet hy 'n groot operasie kry waar sy been geamputeer en afgesit word. Johan, ons bid jou baie wysheid en sterkte daarvoor. Nie net aan jou nie, maar ook aan die familie, dat julle ook hierdie groot tree kan aanvaar as iets uit die hand van die Here. Maar ontvang hiermee eervolle losmaking in die ambt van die jagen. En ons bid dat die Here jou nog sal gebruik as sy dienskneg ook hier in sy kerk en vorentoe hopelik ook weer in die besondere diens. Baie seën toe gewees. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. En dan sing ons direk daarna die laaste verse van Psalm 110. Die Here wat dit van u sy vors voorspel het, sy moondheid sal met u ten stryde gaan, en konings wat hulle teen u opgestel het, dis die koninkryk van die duivel, sal hy wat saamtrek in sy toorn verslaan. Vers 5 tot 8 van Psalm 110, direk na die offergawes. ontvang nou met dankbare harte die seën van ons koning uit die hemele en gaan voer die stryd in sy naam met krag en moed. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.